ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 50 məktəbin 10-11-ci siniflərində informatika dərsi ləğv olunur. Dünyada məktəblər arasında olimpiadada 5 fən olursa, bunlardan biri informatikadır. Abadlıq işlərini aparanlara maaş vermirlər, deyirlər Avropa oyunlarıyla bağlıdır. Parlamentin 5 illik fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün 2 enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Və Azadlıq Live-də günün sualı, hansı nazirliyin işindən razısınız? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri seçə bilərlər, istəsələr informatika fənnini keçməyə bilərlər. Ancaq Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz nazirliyin bu qərarını düzgün saymır. Deyir ki, söhbət təkcə məktəblərin informasiya texnologiyaları bacarığından getmir. Mənfi fəsadları belə qərarın daha genişdir.
Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri informatika fənnini keçməyəcəklər. Bir neçə gün əvvəl, iyunun 8-də Təhsil Nazirliyi 50 orta məktəbin təmayülləşməsi ilə bağlı yeni əmr imzalayıb. Həmin əmrdə sözügedən məktəblərdə texniki təmayül nəzərdə tutulsa da, bu təmayül üzrə informatika fənnini tədris olunmayacaq. Gülnarə Səlimova Bakı Modern School-da informatika fənnini tədris eləyir. Onun çalışdığı məktəb nazirliyin seçdiyi 50 məktəbin siyahısında yoxdur, amma bununla belə bu addım onu narahat eləyir. Deyir ki, bu fənnin tədrisi nəinki ləğv olunmalı, əksinə daha da gücləndirilməlidir.
İnformatika fəni deyəndə, nədənsə hamı elə bilir ki, informatika fəni Word, Excel, internetdir. Bu çox sərt qərardır. Bax, biz bu il informatika fəni təzə bir qolu daxil elədi, qabıqlaşdırma. Bax, bu texnika. İnformatika elmdir. Bu abicə Word, Excel deyil axı. Bu da indi həvəs yaranıb uşaqlarda. Kesinləşmək lazımdır bu fəni. Daha da maraqlı etmək ki, praktikası olsun. Uşaqlar bunu görəndə uşaq yalnız elə paranlaşdırmada yalnız məsələ həlli ilə praktikada olsun ki, bax, bu daha da genişləndirməlidirlər, saatləri çoxaltmalıdırlar. Biz bunu gözləyirdik, amma biz belə, bizdən belə, hələ şeyini çox böyüdür informatika. İnanın ki, uşaqların informatika həvəsi daha çoxdur, mənim ki, çünki orada mənim istəməlidə alqoritmdir.
Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz də nazirliyin bu addımını düzgün hesab eləmir. Deyir ki, bu məsələdə söhbət təkcə məktəblilərin kompüter bacarığından getmir. Mənfi fəsadlar daha genişdir.
Düşünürəm ki, bu Azərbaycanda bu informatika fənninin ləğvi təkcə düşünmürəm ki, bu uşaqlarda, yeni etmələrdə, deyək ki, məktəblərdə İKK bacarıqlarının daha da pisləşməsinə səbəb olacaq. Bu əslində bu bizim ölkədə məsələn informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına, elektron hökumət quruculuğunun formalaşmasına, bizim İKK mütəxəssislərin yetişməsinə, bizim sayılan seçilən kadrlarımızın texnologiya sahəsində kadrlarımızın seçilməsinə gələcəkdə hədsiz dərəcədə ziyan vura biləcək addımdır. Yəni bunun
Osman Gündüz belə bir addımı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının bu fənn üzrə imtahan götürməməsi ilə bağlayır. O əlavə eləyir ki, bir müddət öncə onlar TQDK qarşısında bu məsələni qaldırıblar. İnformatika fənninin imtahana salınmaması səbəbini araşdırıblar.
TQDK buna bizə cavab verirdi ki, orta məktəblərdə informatika fənni yetərincə tədris olunmadığına görə, informatika ilə bağlı problemlər olduğuna görə, daha çox adamın zəif nəticə göstərə biləcəyini nəzərə alaraq, biz hələlik bu köçməyi hesab etmirik. Yəni, TQDK-nın izahı daha da dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq əvəzinə kötü mülah olundu. Biz hesab edirik ki, bu qətiyyən düzgün addımdır.
Sözü gedən məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi Azadlıq Radiosuna açıqlama verib, yazılı bildirişdə göstərilir ki, söhbət informatika fənninin ləğvindən getmir. Bildirir ki, təmayül məktəblərdə informatikanın fən kimi tədrisi qadağan olunmur. Təmayülləşmənin əsas məqsədi isə odur ki, şagird seçdiyi ixtisas üzrə meyil və marağına uyğun daha dərin hazırlığa malik olsun. İnformatika fənni üzrə məktəblər 1-9-cu siniflərdə biliklər qazanırlar. Bundan başqa dərsdən kənar məşğələlərin məzmun istiqamətləri müəyyən olunarkən, kompüter bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsi də tövsiyə edilir. Anlaşılan odur ki, informatika fənnini öyrənmək bir növ könüllü qaydada şagirdlərin ixtiyarına verilir. O da deyilir ki, 50 məktəblə bağlı əmirdən danışarkən söhbət pilot layihələrdən gedir və gələcəkdə bu sistemin təkmilləşdirilməsi mümkündür.
Təhsil Nazirliyinin qərarı haqda reportajı dinlədiniz. Bircə onu qeyd edək ki, əgər 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri könüllü seçəcəklərsə, yəqin ki, informatikanı seçməyəcəklər. Faktik olaraq qərar həmin 10-cu, 11-ci siniflərdə informatika fənnindən imtina mənasına gəlir. Azadlıq layihədə günün sualını xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Cavid Hacıbəyli Facebookda yazır. Heç birindən ən biabırçı nazirlikdən biri də Rabitə Nazirliyidir. Xüsusilə rayonlarda telefon xəttləri bərbad gündədir. Məsələn, Ağcabədi rayonunda. Emin Nəcəfov yazır, nazirliklər işləsəydi, asan xidmət olmazdı. Arif Cavadov hesab edir ki, işləyəndə gözləri və balaları üçün çox qəşəng işləyirlər. Başnazir, bunu Vitali Nemətov yazır, başnazir, çünki ümumiyyətlə yoxdur. Orxan Əhmədov, qardaş, hər şey superdir, heç bir problemimiz yoxdur, sadəcə mən AzTV-yə baxıram. Xaqani Əhmədov yazır, bir dənə müdafiə nazirliyinin işindən razıyam, o da indiki nazirdən. Alonso Fabi yazır, Fin faydasız işlər nazirliyinin işindən razıyam. Əli Hacıyev yazır, ekologiya, çünki bircə o pulu azalır. Əhəd Əli oğlu Əlməmmədov yazır, bizdə nə nazir var, nə də nazirik, bizdə rüşvət məntəqəsi var, bir də rüşvət xor. Azadlıq Live davam edir, indi isə görək, abadlıq işləri aparan fəhlələr maaşlarını niyə almırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ayda abadlıq işləri gedir. Burada 500-dən çox fəhlə neçə aydır ki, maaşlarını ala bilmirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat veriblər. O da maraqlıdır ki, sifarişçi Sokar şirkətidir, yəni imkanları olan şirkətdir. Əgər Sokar da bu pulları ödəyə bilmirsə, onda o biri şirkətlərdən nə danışmaq olar?
Bakının Bayıl qəsəbəsində təmir və abadlıq işləri aparan 500-dən çox fəhlə bir neçə aylıq maaşlarını ala bilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat verir. Briqadirlər deyir ki, Avropa oyunları ərəfəsində Azimport MMC şəhərin gözəlləşdirilməsi məqsədi ilə onlara iş təklif edib. Şahidlər bildirir ki, sifarişi vaxtından əvvəl yerinə yetirsələr də 2 aydır gördükləri işin pulunu ala bilmirlər. Briqadirlər deyir ki, onların şirkətdən alacaqları məbləğ 500 min manata yaxındır. Onların sözlərinə görə podratçı olan Azimport MMC-nin sifarişçisi Soka şirkətidir. Tovuz rayonundan olan Briqadir Ədalət Quliyev deyir ki, onun briqadasında 30 fəhlə çalışıb. Briqadanın alacağı pul isə 15 min manatdan artıqdır.
4 ay işləyirik biz, 2 ay işi təhsil etmişik biz. Gətir sistemizə pul verir. 200 manat, 300 manat, 500 manat pul verir. İndi bunun hamısının kirisi var, faizi olan var. İndi biz amma ki, bunu paket edəmir ki, afanca sən işinə, soğazan sən azın kotlasan, pul alarsan, bancı verərsən.
Nə deyək vermirlər? Niyə vermirlər?
Niyə pul kəsmişsiniz? Soğazan yerdən pul kəsirmişəm, pul ödəmişəm. Azın kredi ödəmişdi. Bunlar hansı yanaşı? Bizim iş gördüyümüz iş maliyyə işi vardı. Bu şəhərdə Bakı, Bayıl zonası, Abadlaşdırmaq şey var. Bir də çıxırlanışdıq. Qırmızı boyunu şeyləmişik, qoyamışıq qırmızıyla.
Olimpiya ilə bağlı.
Divarlar, bəli, bəli. Buna cavab gedirsiniz, bizə baxıb, Mirman Əliyevə baxırsınız, sonra ki, işimizə bəyəniblər. Hər bir uşaqlar biz qabanı duramıyor ki, böyük xəstəsi olan var. Nəzər almaq lazımdır, siz kimə gəlir dərdimizə? 2 aydır, bizə bunun 2-ci günləri, 5-ci günləri, 2-ci günləri, 5-ci günləri. Bu nə qədər 2-ci günləri, 5-ci günləri gözəyək? Bazen bizim uşaqlar var ki, mağazin boşlar var. Cevan mən zamanı demişəm ki, mağazin pulu mən verəcəm. 20 gün Şanslı hamşım burada.
Onların var mı? Gelenler de hamısı.
Evet, aramlandı. Sarıbat'tan gelen var, Toğuz'dan gelen var, Kadat'tan gelen var. Ya her gün yalanlar gelsin, şu aksi şimdiler, şu adamlarda. Ya hala olan da olmaya vereceğiz. Sen neye karşımışsın, hala pul olmaya vereceğiz. 1000 matı, 2000 matı, 15.300 mapulu. Adamı 150 pul arası, o adamdır. 500 milyon pul olmalı ben bilen. Öncüsümüz hakkını çeviriyoruz. Şahide işimiz hamşık. Gelenler uçağın çok suçlu. 4 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira, Allah'ım olsun, ben geçme pul kimse. Ne dedim bomba dökümler, 10 matı, 5 matı, 3 matı, çöpülür. Kim bana şeye yürüdü. Biz abartlaşma işte bak öyle bir şey ki, onu bile görsün. Karşı bahanı geldi.
Parkta gecelediğini diyen Ferdi adlı Fehle Meydan TV'ye bildirip ki, aile üzerlerinden utandığından pulsuz rayına kayda bilmir.
Bir yaşta 4 aylık çöpemin sesi, ben telefondan telefona işte. Gedə bilmirəm, utandığımdan gedə bilmirəm, evə gedə bilmirəm. Mən nə vəziyyətə düşmüşəm ki, mən gedib ailəmin, uşağımın üzünə çıxa bilmirəm. Gündə-gündə bank işçiləri mənim qapımdadır. Mən aqsaqqal atamdan qabağına çıxa bilmirəm. Mən bu yaşımda, mənə lazım idi ki, mən gəlim burada parkda eskamekalarda yatırım. Mən bu dəqiqə, mən evim pulum nədir, mən onu verə bilmirəm. Mən indi bu vəziyyətə düşmüşəm. Evim də zalogda, ailəmin qızılları da bankda.
Mahir adı digər şikayətçi isə deyir ki, çörək almağa pulu olmadığından bir neçə gündür ki, parkda az qarına gecəliyir.
Mənim evimdə övladlarım, deyirləsi çörəyim yox, mənim işığımı kəsiblər. Mənim uşaqlarım olimpiyat televizorda bilə seyr edə bilmirlər. Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Onda siz də çəkin ki, Azərbaycanın vətən, öz vətəndaşı xarici gəlib burada çəkməklə deyir ki, xaricilər belə bilirəm qonaqpərvər bu biz zəhər ölkəmiz dünyada tanıdır. Amma biz ac-acına nətər bizi tanıya bilərlər ya. Öz ölkəmizdə özümüzü boğurlar. Dinc əhalini boğurlar. Bəzi bəsədə oturanlar bizi boğurlar. Başımızdan basırlar, imkan vermirlər dolanmağa, ağzından öldürürlər bizi. Polis gəlir, qara fəhləni döyür. Prezident aparatı qara fəhləni basır, yiyir. Sokaq şirkəti qara fəhləni. Bacım, bu qara fəhlədən nə iş gezir? Bir canımız var, gəlin oğlum qutarsın getir. Balalarımız açından qırır, özümüz küçələrdə yatırır. Bu nə qayraq, kime dərdimiz deyə? Dərdimizə əlac eləyən yoxsa desinlər, gedin öz dostunu öldürün. Ya da ki, icazə versinlər, oğurluq eləyə bizi tutmasınlar. Mən məcburam bugün dükandan bir dənə çörək də olsa oğurluyam deyə. Dadəyə taqətim yoxdur, ayaq üstə durmağa.
Sokar mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bildirir ki, Azimport MMC avadlaşdırma ilə bağlı işi tenderdə udub. Onun sözlərinə görə şirkət vaxtlı vaxtında MMC-yə pulu ödəyib.
Kontekstdə Sokarın adının keçməyi ümumiyyətlə düzgündür. Ona görə ki, həmin müddətdə, o 4 ay müddətində Azimport şirkətinə Sokar tərəfdən ödənişlər olunub. Onlar öz fəhlələrinin maaşlarını vermirlərsə, burada bizim heç bir günahımız yox.
Məsələ ilə bağlı Azimport MMC-nin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Azadlıq Radiosu reportajda adı çəkilən tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.
Bu barədə əlavə məlumat olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq. İndi isə bu il öz fəaliyyətini başa vuran Milli Məclisin bu 5 ildə nələri eləyə bildi, nələri eləyə bilmədi, bu barədə ekspert rəylərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 24-də dövlət başçısı deputatlar Ziyad Səmənzadəni Şərəf Ordeni, Hüseyin Bala Mirələmovu Şöhrət Ordeni ilə tərtif elədi. Sərəncamda onların bu mükafata ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə layiq görüldükləri bildirilir. Ziyad Səmənzadə, Hüseyin Bala Mirələmov Milli Məclis üzvü kimi orden medal alan nə birincidirlər, nə də sonuncu. Milli Məclisin keçmiş üzvü Bənan Hüseyin deyir ki, bəzən yaxşı fəaliyyətinə görə yox, elə fəaliyyətsizliyə görə də mükafatlandırıla bilərlər. Amma biz iki deputatın yox, mən parlamentin 5 illik işinə siyasətçilərin, ekspertlərin verdiyi qiyməti öyrənmək istədik. Çox təəssüf ki, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi baza formalaşdırıldı. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun qiymətləndirməsidir.
Əgər ölkənin mənafeyi, dövlət maraqları, qanunvericilik nöqteyi nəzərindən baxırıqsa, təbii ki, bu parlament son dövrlərdə, necə müstəqillik dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş ən reaksiyon parlament oldu. Çünki bu Azərbaycanda konstitusiyanın, hüquq və azadlıqların, qanunların məhdudlaşdırılması istiqamətində yuxarıdan verilən bütün təşəbbüsləri dəstəklədi. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda artıq insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi baza formalaşdırılıbdır. Yəni, avtoritarizmin hüquqi bazasının formalaşdırılmasında bu parlament müstəsna rol oynadı. Əgər ona ümumiyyətlə parlament demək olarsa. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna dəyişiklər oldu. Siyasi partiyalar haqqında qanun vericiliyə bir neçə dəfə dəyişiklik oldu. Söz və mətbuat azadlığı haqqında qanuna. Bir çox şeylərə də birinci nəticədə göz qabağındır. Azərbaycanda faktiki olaraq müxtəlif fəaliyyət növləri üçün, ictimai fəaliyyət, siyasi fəaliyyət üçün artıq hüquqi baza məhdudlaşdırılıb. Hamısı bu parlamentin sayəsində oldu.
Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseynin də ömrünü başa vurmaqda olan parlamentə münasibəti tənqididir.
Bizim Milli Məclis təəssüf ki, sözün klassik mənasında parlament deyil. Amma parmaq hüququ baxımından Azərbaycan Respublikasının parlament funksiyasını yerinə yetirir. O mənada ki, azad ədalətli seçkilər nəticəsində formalaşmadığına görə onun legitimliyi yalnız icra hakimiyyətinin onu təyin etməsi ilə o çərçivədə yalnız baxıla bilər.
Pənah Hüseyn bir müqayisə də aparır.
95-ci ildən sonra 3-cü çağırış bu Milli Məclisdir. Mahiyyət itibarilə elə bir ciddi dəyişiklik olmuyor. Yəni, mən hesab edəməm ki, bizim üzv olduğumuz parlament daha çox, Milli Məclis daha çox parlament idi. Hər halda fəallıq orada gözükarlıqdan zor olsa da, yəni bizlərin də rolu var idi. Hər halda ümumi fəallıq daha çox görünürdü. Amma sözün doğrusu bu məzmuna təsir edir, yayılamırdı. O başqa məsələdir. Çünki bəzən zahiri fəallığın mahiyyət itibarilən hansı rol oynayıb oynanılması da sosial məsələdir.
Bunu Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseyn deyir. Parlamentin üzvü Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı qanunverici bazanın məhdudlaşdırılması və ya parlamentin fəaliyyətsizliyi haqda söylənən tənqidləri demək olar ki, qəbul eləmir. İndiki məclisin işini daha çox uğurlu sayır. Deputat parlamentdə qanunların beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qəbul olunduğunu, sadəcə icrası zamanı problemlər yarandığını bildirir.
Tam kusur, birca, pis belə də o da olmaz. Yəni, parlamentin çox uğurlu adımları da olub. Ondan sonra narazı qaldığımız cəhətlər də olub. Amma hər halda ömrümüzün, həm öz ömrümüzün, həm də Azərbaycan həyatının tarixinin 5 ili keçib və 5 ildə 125 nəfər, 125-in hamısı olmasa da hər halda bu deputat korpusu əlindən gələni bacardığı işləri eləyiblər. Orada ürəklə, könüllə 5 ili gecə-gündüz dayanmadan işləyən, dünyanı gəzən, Azərbaycanın başlarını da çatdıran, ondan sonra yazan, pozan millət vəkilləri də olur. Biraz başqa cürdə dinlə oturub dinləyənlər də olur. Amma hər halda bir 5 il həm o insanların, həm də Azərbaycanın həyatının bütövlüyü ilə götürəndə uğurlu illəri.
Bunu Sabir Rüstəmxanlı deyir, bu payız yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Keçmiş deputat Pənah Hüseyn Milli Məclisin işini tənqid eləsə də 2015-ci il parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyəti bu seçkilərə bir şans kimi baxmalıdır və fəal iştiraka köklənməlidir. Politoloq Ərəstun Oruslu isə 2015-ci ildə seçilməli yeni parlamentdən də köhnədən, parlamentin də köhnədən fərqlənməyəcəyini düşünür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da yüz qarına qalmışaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başaqa çalışınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında enerji doldurma aparatları quraşdırılıb. Burada elektriklə işləyən maşınlar enerji yığa biləcəklər. Müxbirimiz onu da öyrənib ki, bəs Bakıda elektriklə işləyən maşınlar varmı? Onlar varsa neçəyə satılırlar?
Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün 2 enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Enerji doldurma aparatları xüsusi proqram təminatı ilə idarə olunur. Elektrikli avtomobillərdəki bütün şarj etmə standartlarını dəstəkləyir. Adından göründüyü kimi burada ancaq elektriklə işləyən maşınlar enerji yığacaq. Ancaq hələ ki bu məntəqələrin müştəriləri yoxdur. Çünki Bakıdakı avtomobillər ya benzinlə ya da dizel yanacağı ilə işləyir. Elektrik enerjisi ilə işləyən tramvay, trolleybus isə şəhərin küçələrində çoxdan yoxa çıxıb. Ancaq layihə təşkilatçısı Green Car MMG, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və İdeya İctimai Birliyi şəhərə elektriklə işləyən nəqliyyat növlərinin sayının artacağına ümid edirlər. Elektriklə işləyən maşınları Green Car elektrik nəqliyyat vasitələrinin satış mərkəzi həyata keçirir. İndilik isə mərkəz Tesla Model S avtomobillərini satır. Qiymətinə gəldikdə Tesla Model S avtomobilləri kompleks stasiyasından asılı olaraq 137.080-101.200 dollar arasında dəyişir. Hazırda Green Car'ın alıcılara təqdim etdiyi Tesla ABŞ istehsalıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, elektromobilin ən böyük üstünlüyü yanacaqdan istifadə etməməsidir. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, elektriklə işləyən nəqliyyat həddən artıq çirklənir. Paytaxtın dərdinə az olsa dərman ola bilər.
Paytaxtın dövründə enerji nətralibuzlar işləyirdi. Əgər biz ona qayıdır olsa, deməli atmosfer az çirklənəcək, hava təmizlənəcək, nəmişlik bir bazarsa olacaq ki, insan rahat yaşaya bilirsin, bitkilərimiz artsın. Paytaxtın dövründə səhər tezləmdən uşaq vaxtında çıxanda havaya baxanda ulduzları görürdü. İndi siz gecə saat 3-də də sizə ulduz görməyəcəksiniz. Görün, hava nə dədə hisslə, çirkabla, tozanaqla doldurulub.
Ekoloq deyir ki, bu layihələrlə yanaşı şəhərdə daha çox yaşıllıqları artırmaq lazımdır. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə elektromobillərin ekolojidən başqa digər üstünlükləri də var. Konstruksiyası sadədir, mühərriki demək olar ki, səs çıxarmır. Ən böyük üstünlüklərindən biri isə təhlükəsizliyi, qəza zamanı yanma və ya partlama ehtimalının sıfıra bərabər olmasıdır.
Müəyyən üstünlükləri var. Ekoloji cəhətdən təmizdir, onun istifadə edən üçün nə uyğun sayılacaqdır. Onun istifadə etdiyi enerjinin qiymətinin dizel yanacaqların qiymətindən aşağı olması və yaxud da onun istifadə etdiyi enerjinin getmə qabiliyyəti, müəyyən yolu gətirmə qabiliyyəti enerjinkindən daha rönetörcünə görə üstünlük təşkil edir. Təhlükəsiz nəqliyyat nəzərdən yollarda istifadəsi imkan verəcək ki, təhlükəsiz nəqliyyat nəzərdən sərfəlidir. Çünki müəyyən sürət həddi var orada, düz 40 kilometr saatdə onu artıq sürətə götürə bilmir.
Elektromobillər maşın sahiblərinin xərclərini azaltma baxımından da sərfəlidir. Mütəxəssis deyir ki, bu cür maşınların istehsalı artdıqca qiymətləri də enəcək. Green Car isə gələcəkdə alıcılara fərqli qiymətə digər markalardan olan elektromobillər təqdim etməyi planlaşdırır. Bakıya elektromobillərlə yanaşı elektriklə işləyən motosiklər, velosipedlərin və digər nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi də nəzərdə tutulur.
Azadlıq layihəsi davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Abbas Abbasov yazır, nazirlik statusu olmasa da tələbə qəbulu dövlət komissiyasının işindən razıyam. İlqar Abdullah deyir, asan xidmət nazirliyinin. Fuad deyir, nazir kimi müdafiə naziri, düzgün işləyən qurumlardan isə asan xidmət və tələbə qəbulu dövlət komissiyası, ən pis nazirliklər təhsil və səhiyyədir. Nərmin Amişova yazır, bu sualın verilməsi belə yanlışdır. Ölkədə kim nədən razıdır ki və necə razı ola bilərik ki, heç nə qaydasında deyil. İlahə Hümbətova yazır, heç birinin ən pisi də ölkədə təsir nazirliyidir. Ziko qardaş yazır, müdafiə nazirliyi, onun işindən razıdırlar. Rüqiyyə Sadıqova yazır, Zakir Həsənov. Roman Soyad yazır müdafiə naziri, Ələkbərov yazır müdafiə naziri, Sevinzadə yazır hansı nazir, biz yeganə bədbəxt millətik ki, haqqımızı heç bir orqandan tələb eləyə bilmirik. Çünki nazirliklər xalq üçün yox, öz şəxsi mənfəətləri üçün vəzifədədir. Əkbər Quluzadə yazır Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, uğurlar. Məhər Rəsulov yazır, təbii ki, heç birinin bunlardan razı olmaq üçün və ya gərək aşırı dərəcədə yaltaq olasan ya da ruhi xəstə. Elşən Səlimov yazır, bütün nazirləri qandallamaq lazımdır. Rahib Abdullayev yazır, adam uğurluğu, profil uğurluğu üzrə kənd sərfatı nazirliyinin işindən çox razıyam. Rüfət Heydərli yazır, təhsil nazirliyi o düzəlsə digərləri də düzələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq qəzeti ilə bağlı vəziyyət də yəqin ki, ölkədə bir çox problemlərin mövcudluğunu göstərir. Azadlıq qəzeti çapını dayandıra bilər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, qasid firması satılan qəzetlərin pulunu ödəmədiyindən metroda ardınca da səyyar satışların qadağan edilməsi qəzeti ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşdirib. O deyir ki, fevraldan bəri əməkdaşlarımız maaş almırlar, qəzetin xeyli borçları yaranır. Ona görə biz oxuculara üst tuturuq ki, abunələrin sayı artırsınlar, qəzetə öz dəstəklərini versinlər. Azadlıq qəzeti qasid yayın firmasının onlara 69 min manatı ödəməməsində ittiham edirlər. Rahim Hacıyev deyir ki, Kivə dövlət dəstəyi fondu da 2013-cü ilin oktyabrında metroda, 2014-cü ilin yanvarından isə qəzetlərin səyyar satışını qadağan edib, qəzetin əməkdaşları dəfələrlə qasid firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev.
Bu 2012-ci ildən faktiki başlanmış prosesdir. Qasid firması bizim pulumuzu ödəməməyə başladı bütün bu müddət ərzində. Çox böyük səylər göstərdik, amma faydası olmadı. Daha sonra Azadlıq qəzetinin təzyiqləri daha da gücləndirildi, artırıldı. Onlardan biri 2013-cü ilin oktyabrında metroda qəzet satışının dayandırılması oldu. 2014-cü ilin yanvarında da faktiki olaraq əl yayımına son qoyuldu, əl yayımda qadağan edildi. Mətbuatın satış arealı, o cümlədə Azadlıq qəzetinin satış arealı kəskin şəkildə məhdudlaşdırıldı. Özünüz ki, Azadlıq qəzetində reklam verilmir, hakimiyyətin nəzarətində o mətbuat orqanlarından fərq olaraq. Başqa bir problemdə bir neçə il əvvəl biz Kivə dövlət dəstəyi fondu ilə əməkdaşlıq etmişdik və Azərbaycan hakimiyyəti reklam ilə məşğul idi ki, biz mətbuata yardım göstərdik. Sadəcə olaraq ölkə Azərbaycan hakimiyyəti azadlığın müstəqil mövqeydə olmasına döz bilmir və daha qəzeti daha çox zərbə vurmaq üçün qəzeti maddi cəhətdən daha ağır vəziyyətə salmaq üçün Kivə dövlət dəstəyi fondu da qarların göstərişi Azadlıq qəzeti ilə əməkdaşlığı dayandırdı. Tüm bu müddət ərzində Azadlıq qəzetinin fəaliyyət göstərməsi istisnasız olaraq redaksiya kollektivinin hədsiz fədakarlığının nəticəsidir. Fevral, mart, aprel, may və iyun aylarının maaşlarını ödəmək imkanı yoxdur. Qəzetin borcları xeyli artıb bu müddət ərzində və sadəcə olaraq bir daha bəlli olur ki, işte bütün problemlər fədakarlığın tətbiqi ilə, fədakarlığı yolu ilə həll olunmur. Biz oxuculara müraciət etmişik. Güman edirəm ki, oxucularımız Azadlıq qəzetinin qədrini bilənlər, Azərbaycanda söz azadlığı üçün Azadlıq qəzetinin çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bilənlər layiqincə qiymətləndirəcək, abunə kampaniyası genişlənəcək, oxucularımızın köməyi ilə fəaliyyətimizi davam etdirmək imkanı yaranacaq. Ən azı biz ümid edirik. Bu tipli problemlər vaxtı abunənin artması və kimlərsə deməli qəzetə müəyyən dəstək verməsi nəticəsində az da olsa ömrümüzü uzada bilmişik, amma indiki vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Yox, vəsait 100 manat olub, 100 manat olub, müxtəlif adamlar kömək göstəriblər və xeyl adam 10 manat, 20 manat, yəni kömək eləyib əlbəttə ki. Xeyli sayıd adam iştirak edəndə bunun əlbəttə ki, böyük faydası olur. Mən onu demək istəyərdim ki, Azərbaycanın 140 illik mətbuat tarixi ərzində tam əsasla deyə bilərəm ki, Azadlıq qəzeti dünyada ən çox tanınmış qəzetdir və ümid edirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığının nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, bu proses azadlığı necə müstəsna rol oynadığını adamlar qiymətləndirəcək və Azadlıq qəzetinin dayanması düşünməyəm.
Bunu Rahim Hacıyev deyir, Azadlıq qəzetinin redaktoru. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhovda.
Эхо Кавказа. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM Ashvidi da Otkhi. Qoveldghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.